คุณกำลังฟังบุ๊กบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊ก
สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังผมกฤษดาสุภวรรณธนกุลนะครับก็เป็นรายการใหม่ของประชาไทยวันนี้เราจะทีมของรายการเราจะเป็นการคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือและแวดวงหนังสือวรรณกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่อยู่บนหน้าหนังสือแต่เราจะพาไปไกลกว่าในหนังสือเพื่อที่จะสะท้อนภาพของสังคมที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีก็อาจจะไม่สะท้อนก็ได้นะครับแล้วแต่อารมณ์ผู้จัดก็มีคุณพัทรพรผ่องอำไพซึ่งจะคอยแบ็กอัพเรื่องเสียงให้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตต้องให้เครดิตแล้วแขกรับเชิญวันนี้ที่เราจะชวนมาคุยก็คือคุณฟาโรจักรพัฒรานนท์นะครับเป็นเจ้าของเพจ The Common Thread แล้วก็ Channel YouTube ด้วยใช่ไหมครับครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอะถ้าอยู่แบบว่าตามติดโซเชียลนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณฟาโรเพิ่งมีพิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับสำนักพิมพ์โซเฟียซึ่งอยู่ภายใต้เครืออมรินทร์ชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจ
ใช่ครับ
ซึ่งก็ดูจะเป็นถ้อยคำที่เหมาะกับเข้ากับสถานการณ์กระแสข่าวช่วงนี้พอดีก็เลยชวนมาคุยกันครับงั้นผมรบกวนคุณฟาโรเลยครับว่าถามเบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยไม่รู้จัก The Common Thread นี่คือเกิดมายังไงพูดเรื่องอะไรครับ
ก่อนอื่นสวัสดีครับผมฟาโรจาก The Common Thread นะครับถ้าอาจจะเล่าเท้าความว่า The Common Thread เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าเป็นแฟนที่ตามเรามาตั้งแต่แรกจะทราบว่า The Common Thread ที่จริงชื่อเดิมคือ What Happened
ครับ
ที่ในตอนนั้นเราตั้งประเด็นขึ้นมาคือคนที่ร่วมก่อตั้งกันกับเราอยากทำช่อง YouTube สักช่องหนึ่งคราวนี้เราก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรเรารู้สึกว่าเราชอบเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจทุกเรื่องเลยครับผมเป็นคนที่สนใจอะไรเล็กๆน้อยๆหยิบมาพูดมาคุยได้แต่ในตอนนั้นความสนใจของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคสคดีต่างๆที่เรารู้สึกว่ามีความน่าสนใจในการที่จะหยิบยกมาถ่ายทอดพอเราจะหยิบยกเคสคดีเราเลยรู้สึกว่าคดีที่น่าสนใจที่เราตั้งเป้าไว้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคืออะไรในตอนนั้นเรารู้สึกว่าโคเคสหรือเคสคดีที่ยังคงเป็นปริศนาและปิดไม่ได้เนี่ยมีความน่าสนใจในพื้นที่ที่ผมเรียกว่าพื้นที่สีเทาแห่งความไม่รู้คือถ้าเป็นคดีที่มันปิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการถกเถียงต่อในตรงนี้แต่พอเป็นโคเคสมันก็จะมีการหยิบยกข้อสันนิษฐานทฤษฎีต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วผมอะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะเสริมหรือตั้งข้อสันนิษฐานเขาขึ้นมาประกอบกับหลักการและเหตุผลและให้ทุกคนถกเถียงกันบนชุดข้อมูลเหตุและผลและเคารพซึ่งกันและกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ต่อยอดจากเพียงแค่เคสคดีก็เลยเป็นที่มาของชื่อรายการชื่อช่องว่า What Happened คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นในวันนั้นอย่างหลายๆคนคดีที่คนจะคุ้นตาคือคดีเอลิซาแลมที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แสดงท่าทางแปลกๆในลิฟต์ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาแล้วสุดท้ายมีคนไปพบร่างเธอในแทงคำถามคือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเป็นที่มาของ What Happened อีกพาร์ทนึงของ What Happened จะเป็นเรื่องราวที่เราเรียกว่า Killer Story ในตอนนั้นเราจะหยิบยกเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องมาถ่ายทอดเพราะว่ามีช่วงนึงที่เราได้มีโอกาสคือผมเรียนกฎหมายใช่ไหมแล้วเราได้เรียนอาชญาวิทยาแล้วเรามีความสนใจนอกเหนือจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรเงี้ยเราสนใจอาชญาวิทยามากเพราะเรารู้สึกว่าพื้นที่องค์ความรู้ตรงนี้ในบ้านเราความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นมาของอาชญากรของประชาชนคนไทยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเองก็ดียังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยเราก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนเขาจากมนุษย์ธรรมดาที่มีสองมือสองเท้าเหมือนกับเราเนี่ยให้กลายเป็นคนที่สามารถฆาตกรรมหรือกระทำกับมนุษย์ด้วยกันด้วยความโหดร้ายรุนแรงจนบางทีเราไม่อาจจะจินตนาการได้ซะด้วยซ้ำกับบางเคสบางคดีก็เลยเป็นที่มาของ What Happened คราวนี้ในเวลาต่อมารู้สึกว่าเรายังมีเรื่องราวอยากจะเล่าเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วคำว่า What Happened มันไม่สามารถครอบกรอบเรื่องราวเราได้ทั้งหมดก็เลยปรึกษากันแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรล่ะที่เราจะหยิบยกมาเล่าที่สามารถ ตีกรอบเรียกว่าครอบจักรวาลเพราะความสนใจผมเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็อยากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารบางทีเราก็อยากจะเล่าแต่ถึงแม้ยังไม่ได้ทำเราก็เลยไปนั่งคิดแล้วก็ตกผลึกออกมาแล้วคุยกันว่ามีชื่อหนึ่งที่มันจะเชื่อมโยงทุกอย่างเลยพูดง่ายคือหลังจากนี้ไม่ว่าผมจะหยิบอะไรมาเล่าผมก็จะสุยได้มันคืออันนี้นั่นคือชื่อ The Common Thread ที่มาของมันคือลองนึกภาพหนังหรือซีรีส์อาชญากรรมสืบสวนสอบสวนมันจะมีกำแพงใช่ไหมแล้วมีได้สีแดงที่เชื่อมโยงระหว่างภาพอ่ะนี่สถานที่แผนที่ได้สีแดงตัวนั้นแหละครับเรียกว่า Common Thread นั่นหมายความว่าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่จุดเดียวๆที่กระโดดเด้งขึ้นมาแต่มันคือการเชื่อมโยงของทุกๆเรื่องราวเด็กคนนึงเกิดมาเติบโตกลายมาเป็นอาชญากรเด็กคนนั้นไม่ได้เกิดมาแล้วไปก่อเหตุหรือมีความคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นเลยแต่มันมีเรื่องราวต่างๆเราเลยรู้สึกว่าชื่อนี้แหละที่สามารถเชื่อมโยงทุกๆสิ่งที่เราจะหยิบยกมาเล่าในภายหลัง
ครับ
ก็เลยเป็นที่มาของ The Common Thread
แล้วแสดงว่าในส่วนของKiller Series ก็คือส่วนที่หยิบยกมาสำหรับมาเขียนมากล่าวมาเป็นหนังสือไม่มีใครเกินวัยพิศา
จใช่ใช่มันมีที่มาจากไอเดียนี้ครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่พอเราได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวคือทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยาคือหนึ่งในองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างมีผลลัพธ์มาตลอดย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยครับเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าโง่เฮงของคนเป็นฆาตกรเขาจะลิสต์ออกมาเลยว่าคนที่เป็นอาชญากรเนี่ยมีกะโหลกหนาตาโปนคิ้วห่างกันเท่านี้หูกลางเท่านี้หน้าตาคุณแบบนี้คุณเป็นอาชญากรมั้งแต่พอเรามีการศึกษาเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อไม่ใช่หลักการพวกนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้สะท้อนแล้วก็ไม่ได้ไม่เป็นทำให้นำไปสู่การเข้าใจผิดและพอเข้าใจผิดเราแก้ปัญหาแบบผิดๆพอองค์ความรู้อังอาชญาวิทยามันไหลลื่นมาเรื่อยๆมีการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการศึกษาทดลองหรือติดตามรวบรวมข้อมูลอย่างถ้าใครเป็นคอร์ซีรีส์ก็จะทราบหรือรู้จักซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดังคือเรื่อง Mindhunter ที่เป็นเจ้าหน้าที่ FBI 2คนที่เขามี mindset แบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะยับยั้งเคสคดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะเรียกว่ายุคทองของ serial killer คือช่วงประมาณแบบตั้งแต่80มาจนถึงก่อน2000เนี่ยจะเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะมากจนแบบคนที่ดังๆก็จะมีเจฟฟรีย์ดัมเมอร์Zodiac killer Ted Bundy อะไรเงี้ยเขาก็มีความคิดที่อยากจะศึกษาเพราะในสมัยนั้นนะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบังคับใช้กฎหมายก็มองว่าคนพวกนี้คือปีศาจแล้วไม่พยายามทำความเข้าใจจนกระทั่งสองคนนี้ก็ไปตามวิธีการคืออะไรคุยทำไมคุณถึงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงเก็บรองเท้าของเหยื่อที่คุณฆาตกรรมเอาไว้หรือทำไมยกตัวอย่างเคสบางเคส serial killer หนึ่งใน serial killer บางคนเขาจะก่อเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนฆาตกรรมเหยื่อสมมติเดินอยู่ตรงข้างถนนเนี่ยฆาตกรรมเสร็จปุ๊บเขาจะเดินกลับบ้านแล้วในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ต่อมาเขาจะกลับไปที่เกิดเหตุที่เขาทำแล้วก็จะใช้คำนี้เลยครับคือสำเร็จความใคร่ถ้าเรานั่งคุยแล้วก็แบบเราไม่เข้าใจอ่ะเราต้องคุยการคุยทำให้เราเข้าใจทำไมคุณถึงทำอย่างนี้แล้วมันเริ่มมีการเก็บข้อมูลเราได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อรูปแบบของ serial killer แต่ละคนจะมีแพทเทิร์นและหลายๆคนมีส่วนที่มันทับซ้อนกันองค์ความรู้ทางอาชญาวิทยาเหล่านี้ทำให้ในตอนนั้นนะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความเข้าใจถึงที่มาที่ไปเราเริ่มเชื่อมโยงอะไรเด็กหลายๆคนที่ในวัยเด็กเคยถูกล่วงละเมิดหรือตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดหลายคนโตมาเป็น serial rapist ทำให้เขาเริ่มโฟกัสกับปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดในวัยเด็กหรือเด็กหลายๆคนที่โตมาเป็นอาชญากรเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในวัยเด็กเขาคือเหยื่อของความรุนแรงเหยื่อของการถูกละเลยทอดทิ้งจากครอบครัวเขาเริ่มเชื่อมโยงตรงนี้ได้เขาได้เรียนรู้ว่าหากเราจะหยุด serial killer นอกจากจับ serial killer ที่มีอยู่แล้วเราต้องไปหยุดต้นตอปัญหาเหล่านี้ด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมพอเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราได้มีทัศนคติอย่างหนึ่งก็คือผมไม่เชื่อว่าเด็กคนหนึ่งคือผมไม่ได้เชื่อ 100% ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเกิดมาพร้อมกับความคิดที่อยากจะทำร้ายหรือฆ่าชีวิตใครสักคนหนึ่ง มันมีปัจจัยอื่นๆที่หล่อหลอม
ครับ
ผมเลยพยายามจะใส่เรื่องราวนี้เข้าไปแต่ถ้าหากเราไปเล่าอาชญาวิทยาเลยคนไม่ฟังอ่ะเพราะมันเป็นวิชาการอ่ะคนก็มีความพอพูดถึงคำว่าอาชญาวิทยาหลายคนก็แต่บอกว่าผมหยิบยกเรื่องราวของฆาตกรคนนี้ขึ้นมาเล่าให้คุณฟังแล้วผมจะทำให้คุณเห็นว่าเนี่ยปมมันมีปมนึงตรงนี้ของเขาบางคนมีปมที่เกิดจากคุณแม่บางคนเคยเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนสมองส่วนหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและความการยับยั้งชั่งใจพอเขามีส่วนนี้หรือบางคนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติอะไรบางอย่างมันนำไปสู่การที่เขาไปก่อเหตุเคสคดีแต่ถามว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วมีความผิดปกติทางร่างกายนี้บางคนก็เติบโตมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและสร้างประโยชน์สร้างคุณอุปการให้กับสังคมมากมายหรือแม้กระทั่งแนวความคิดที่เขาบอกว่าหากบรรพบุรุษของเรานั้นเป็นฆาตกรต่อเนื่องยีนความเป็นฆาตกรมันจะถูกถ่ายทอดออกมาเคยมีนักอาชญาวิทยาและนักจิตวิทยาท่านหนึ่งศึกษาเรื่องนี้ครับในครอบครัวเขามีบรรพบุรุษเป็นฆาตกรเขาตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆไหมถ้าเราคือลูกหลานของฆาตกรต่อเนื่องเราจะมีโอกาสเป็นฆาตกรต่อเนื่องเขาก็ไปรวบรวมประวัตินั่นนี่แล้วก็ตรวจสอบยีนแล้วเขาก็เจอสิ่งตัวหนึ่งที่ผมจำชื่อเขาแม่นๆไม่ได้นะขอให้แต่สิ่งที่น่าตกใจคือคนที่รับถ่ายทอดยีนนี้มาคือตัวคนศึกษาเองสุดท้ายเขากำลังศึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วยีนนี้หรือพันธุกรรมการส่งต่อเหล่านี้อาจจะมีอยู่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดเด็กที่เกิดมาพร้อมกับยีนของฆาตกรต่อเนื่องหรือฆาตกรแต่หากเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีได้รับการเลี้ยงดูที่ดีปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรเด็กคนนั้นก็จะเติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมได้เช่นเดียวกันเราก็เลยเนี่ยฮะถ่ายทอดเรื่องราวนี้แล้วก็เวลาเราจะเจอข่าวอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องความโหดร้ายของอาชญากรบางคนที่กระทำรุนแรงมาก
ๆครับเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเราเอาไว้ท้ายๆครับเอาจุดพีคเอาไว้ท้ายๆก่อนแต่ว่าผมอยากถามอันนี้ก่อนคือว่าคุณบาโลใช้แนวคิดอะไรในการเลือกซีเรียลคิลเลอร์มาไว้ในหนังสือเล่มนี
้คือเรื่องราวของหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจครับกรอบไอเดียของเราคือเนี่ยคำพูดหนึ่งที่ผมจะชอบพูดอยู่เสมอก็คือผมหยิบยืมมาจากใครสักคนหนึ่งจำไม่ได้ต้องขออภัยฆาตกรทุกคนหรือปีศาจทุกตนต่างล้วนเคยเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มร่าเริงสดใสมาก่อนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราตั้งลงขึ้นมาและในหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจนั้นเกณฑ์ที่เราใช้ในการคัดเลือกคือปมต่างๆและลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันออกไปบางปมเราหยิบขึ้นมาเราจะสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงในครอบครัวหรือความผิดปกติหรืออาการได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างริชาร์ดรามิเรสที่หลายคนเรียกเขาด้วยฉายา The Night Stalker บางคนอย่าง Golden State Killer ที่เป็น Serial Killer เป็น Serial Rapist เราย้อนกลับไปเราพบว่าเขาเคยเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดบางคนเป็นหมอที่หน้าที่ของเขาจรรยาบรรณของเขาควรจะมีหน้าที่ในการรักษาเยียวยาคนไข้แต่กลับพบว่าเขาใช้องค์ความรู้ของเขาใช้การเข้าถึงทรัพยากรยาของเขาในการปิดชีวิตสังหารคนไข้ด้วยความที่มี mindset ว่าฉันคือผู้ปลดปล่อยความทุกข์ทรมานทั้งที่คนไข้หลายๆรายอาการดีขึ้นอยากจะได้กลับไปพบครอบครัวเขาทำตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็ตัดสินความตายให้กับคนอื่นหยิบยื่นความตายให้กับคนอื่น9ปม9คน9เรื่องราวนี้จะสะท้อนให้เห็นไม่ใช่แค่ตัว serial killerแต่เราจะได้เห็นเลยว่าถ้าหากเราขยับขึ้นมาในแง่ของรัฐล่ะซีเรียลคิลเลอร์หลายๆคนนั้นก่อเหตุเคสคดีถามว่ามีความรุนแรงไหมมีความรุนแรงจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมทำให้เขาสามารถสร้างความเสียหายหรือฆ่าชีวิตคนไปได้มากมายขนาดนี้อาจจะเป็นการละเลยของรัฐไหมเหยื่ออย่างเช่นบางเคสเนี่ยเหยื่อเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร
์
หรือเป็นโฮมเลสในสายตาของรัฐเนี่ยรัฐมักจะมองข้ามคนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตำรวจเองก็ไม่ให้ความสำคัญเพราะอะไรเพราะเพียงแค่ว่าเขาเป็นโฮมเลสเขาเป็นคนไร้บ้านคำถามคือชีวิตของเซ็กเวิร์กเกอร์หนึ่งคนกับคนไร้บ้านหรือกลุ่มประชากรที่ผมจัดเนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่นๆที่เรากำลังละเลยมองข้ามเนี่ย อเมริกาเราเห็นตัวอย่างแล้วว่ามันทำให้ serial killer ทำงานได้ง่ายขึ้นขนาดไหนมันคือการที่ทำให้เขาเพราะเขาอาศัยช่องว่างตรงนี้ ในการก่อเหตุเคสคดีประโยคนึงที่สะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคือคำพูดของซามูเอลลิตเติ้ลซามูเอลลิตเติ้ลนั้นเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคนดำคนแอฟริกันอเมริกัน
จะบีบคอใช่ไหม
ใช่ที่ฆาตกรรมเหยื่อแล้วถูกจัดโดย FBI คือเราจะมีได้ยินแบบโอ้คนนี้ฆ่ามากที่สุดคนนี้มากแต่ซามูเอลลิตเติ้ลคือฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกยืนยันแล้วโดย FBI ว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือแล้วเวลาเราลองนึกภาพเวลาเราพูดถึง serial killer เราจะมักถึงคิดถึงคนขาวส่วนใหญ่ไล่มาเลยเท็ดบันดี้เจฟฟรีย์ดาเมอร์เอ็ดกีนนั่นนี่แต่พอเราพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันหรือคนชนชาติอื่นชื่อจะน้อยลงไปเยอะมากเลยเพราะภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วซามูเอลลิตเติ้ลพูดว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงไม่เคยจับผมได้เชื่อไหมครับตอนที่เขาถูกจับเขาไม่ได้ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมนะเขาถูกจับคดียาเสพติดแล้วมีเรนเจอร์คนหนึ่งที่เขาแบบอยากจะสืบหาคนที่ฆ่าชีวิตแม่ของเด็กคนหนึ่งเขาแบบพยายามทุ่มเทมากแล้วเขาก็ตามไล่ตามจนสุดท้ายเขาได้ไปเจอหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ทำให้เขาค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้คนร้ายที่ก่อคดีน่าจะเป็นคนนี้เขาก็เลยขออนุญาตเข้ามาในเรือนจำเพื่อสัมภาษณ์ซามูเอลลิตเติ้ลแล้วก็พูดคุยกันการพูดคุยนั้นทำให้ทุกคนช็อกมากว่าชายที่ถูกจับในคดียาเสพติดและเคยมีประวัติคดีที่ใช้ความรุนแรงคนนี้คือฆาตกรต่อเนื่องแล้วเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมทำไมผมฆ่าคนได้มากมายขนาดนี้เพราะผมไม่เคยเข้าไปอยู่ในโลกของคุณผมอยู่ในโลกของผมผมฆ่าคนที่อยู่ในโลกของผมเพราะอะไรหากวันนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังถูกฆ่าชีวิตอย่างโหดเหี้ยมกับหากวันนี้วันเดียวกันมีเซ็กเวิร์กเกอร์คนหนึ่งถูกฆ่าชีวิตอย่างโหดเหี้ยมสังคมเราจะให้ความสำคัญกับชีวิตใดมากกว่ากันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะพยายามสะท้อนเข้าไปผ่านตัวหนังสือเหล่านี้ให้ถึงใครรู้ไหมให้ถึงเราว่าในวันนี้เรากำลังละเลยหรือมองข้ามใครไปหรือเปล่าและเราให้คุณค่าชีวิตของคนเท่าเทียมกันไหมและพอเราสะท้อนเราเห็นประเด็นนี้ผมอยากให้ประชาชนคนในสังคมจี้ไปที่รัฐไปที่องค์การปกครององค์การที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องราวเหล่านี
้ก็เลยนี่เลยเป็นเรียกว่าเป็นอะไรการนำเสนอของคุณฟาโดในหนังสือก็เลยไม่ได้แบบเหมือนหนังสือแบบนักสืบตื่นเต้นเน้นฉากอะไรไม่ใช่แบบนั
้
น
ในหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจหนึ่งในสิ่งที่เราพยายามจะใส่เข้าไปเลยก็คือเรียกให้คุณเห็นว่าเคสคดีเหล่านี้มันคือชีวิตของคนคนหนึ่งบทเรียนเหล่านี้มันแลกมาด้วยชีวิตบางเคสหลายชีวิตในหนังสือเรื่องนี้ในหนังสือทั้ง9เรื่องเนี่ยครับผมจะแทบไม่โฟกัสกับการกระทำมันโหดร้ายทารุณเราจะบอกว่าโอเคฆาตกรรมหรือเราจะพูดแค่เหยื่อไม่กี่รายที่เรามีความรู้สึกว่าโอเคเราจะนำเสนอเพื่อให้เห็นภาพว่าความโหดร้ายของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เขาเป็นใครเขาทำอะไรแพทเทิร์นการลงมือของเขาเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราจะสะท้อนกลับไปที่สุดคือเรื่องราวชีวิตก่อนหน้านั้นที่มาที่ไปของฆาตกรเหล่านี้เป็นอย่างไรเขาเกิดมายังไงเขาโตมาในครอบครัวแบบไหนเขาเผชิญอะไรมาบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมพยายามจะพูดอยู่เสมอว่าตั้งแต่อยู่ในช่องแล้วครับว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องเหล่านี้เราไม่ได้มาเล่าเอาความสนุกตื่นเต้นมันคือชีวิตอะแล้วเพราะถ้าเป็นครอบครัวผมก็คงไม่อยากให้ใครหยิบเรื่องราวของครอบครัวผมมาเล่าในลักษณะที่แบบตื่นเต้นโดยที่ไม่ได้อะไรเราพยายามจะเล่าถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ไม่ใช่เห็นใจการกระทำของฆาตกรอาชญากรเหล่านี้คือสิ่งที่ผิดบาปและเขาต้องได้รับโทษทันหรือได้รับกระบวนการที่สมควรต่อความผิดที่เขาได้กระทำลงไปทุกคน
ครับ
แต่หากเราไม่เคยคิดจะทำความเข้าใจอย่างที่ผมได้บอกไปเราจะไม่มีทางแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถูกจุด อย่างบางเคสถ้าหากเรามองว่าอาชญากรทำครับเปรียบมนุษย์สังคมนี้เป็นเหมือนต้นไม้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นคือผลผลิตจากสังคมคือผลของมันและหากเรามองว่าอาชญากรหรือฆาตกรต่อเนื่องคือผลไม้ที่เป็นพิษเราอาจจะใช้วิธีการง่ายๆอย่างที่เราพูดกันขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่เกิดเคสคดีที่มันรุนแรง โหดร้ายว่าเอาไปประหารเลยการประหารชีวิตหรือการทำลายชีวิตของตัวอาชญากรในมุมมองผมก็เหมือนการเด็ดผลไม้พิษนั้นทิ้งแต่ตราบใดที่เราไม่เข้าใจว่าผลไม้พิษนั้นมีที่มามีสาเหตุมาจากอะไรอาจจะมาจากแมลงอาจจะมาจากดินน้ำปุ๋ยเพราะอย่าลืมนะครับกว่าที่จะมาเป็นผลมันจะมีตั้งแต่รากลำต้นกิ่งก้านใบหากเราไม่ทำความเข้าใจที่มาที่ไปถ้าเปรียบนั้นสังคมมันคือต้นไม้ผลไม้พิษที่มาถึงตรงนั้นเราจะแค่เด็ดทิ้งหรือเราจะย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลไม้พิษลูกต่อไปเกิดขึ้นมาเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าวันที่ผลไม้พิษลูกใหม่เกิดขึ้นมานั้นคนที่ได้รับผลกระทบคนถัดไปจะไม่ใช่เราจะไม่ใช่คนที่เรารักวันที่สิ่งที่หลายคนเรียกว่าปีศาจอาชญากรหรือฆาตกรเกิดขึ้นมาในสังคมเราเราการันตีได้แค่ไหนว่าวันนั้นจะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมหรือไม่ใช่ลูกสาวผมไม่ใช่น้องสาวผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะสะท้อนอัดเข้าไปในสังคมเสมอว่าเราโกรธแค้นได้เวลาที่เกิดคดีอะไรสักอย่างนึงแต่อยากให้เราถอยมาอีกนิดนึงแล้วพยายามดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรและอย่าให้คนที่มีหน้าที่สำคัญที่สุดคือรัฐลอยนวลลอยตัวเหนือปัญหาเหล่านี้และให้ประชาชนเราแก้กันเองเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาม
ีอยู่2เคสที่ผมรู้สึกสนใจก็คือผมจำชื่อจริงเขาไม่ได้นะครับแต่เป็นคนเกาหลีฆาตกรใน
ยูยองชอน
สีเหลือง
ยูยองชอน
ผมจำแบบเป็นโค้ดเต็มๆไม่ได้แต่เขาพูดทำนองหลังจากที่โดนพิพากษาแล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เขาจะไม่เป็นแบบนี้และถ้ายังเป็นเกาหลียังเป็นแบบนี้ก็จะมียูยองซอนคนต่อไปก็อีกเคสหนึ่งที่ผมใจคือที่สนใจคือเอ็ดกีน
ครับ
คนนี้ก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบไม่ได้เข้าใจว่าไม่ได้เผชิญความรุนแรงในครอบครัวแต่อยู่กับแม่ที่แบบเรียกว่าต้องเรียกว่าคลั่งศาสนาเพราะในหนังสือใช้คำว่าคลั่งศาสนาจนสุดท้ายแบบเอ็ดกีนก็เลยแบบจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเออแต่สองเคสนี้ก็สะท้อนอะไรบางอย่างทั้งวิธีการเลี้ยงดูความคิดของคนที่เป็นผู้ปกครองกับสภาพสังคมเกาหลีในตอนนั้น
คือสิ่งนึงเลยที่ผมอยากจะพูดหลังจากที่ยินประโยคเมื่อสักครู่นี้คือเราต้องขยายกรอบนิยามคำว่าความรุนแรงออกไปความรุนแรงเรามักจะคุ้นเคยกับความรุนแรงในลักษณะของกายภาพตบต่อยตีบังคับกักขังความรุนแรงมีหลากหลายรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอ็ดกีนนั้นผมเชื่อว่ามันมีความรุนแรงอยู่นั้นแต่อาจจะเป็นความรุนแรงในรูปแบบที่เราไม่ได้คุ้นเคยสภาพสังคมของเกาหลีในตอนนั้นถามว่ามีความรุนแรงไหมการที่เราไม่เข้าถึงทรัพยากรการที่ต้องแข่งแย่งชิงทรัพยากรเพราะบ้านของเขายากจนมากการที่ไม่รับการศึกษาอย่างเป็นระบบมันนำไปสู่การถามว่ามันคือทั้งหมดไหมบางคนจะบอกว่าโอ้ยคนลำบากกว่านั้นก็มีแต่สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ก้าวพ้นปมเหล่านี้ไปได้ยูยองชอนคือคนหนึ่งที่เขามีความโกรธแค้นแบบทำไมแบบฉันแค่เกิดมายากจนคนแค้นมีคนรวยมันรวยยังว่าเหยื่อของเขาก็เลยเป็นเป้าหมายนั่นก็คือแพทเทิร์นของเขาหรืออย่างเอ็ดกีนเองก็ดีการที่แม่คนหนึ่งที่เลี้ยงดูลูกโดยที่ใช้คำว่าอะไรดีเขาสนใจลูกมากขนาดไหนเพราะสุดท้ายเอ็ดกีนไม่สามารถก้าวพ้นปมเรื่องของแม่เขาได้เลยนี่คือสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าหากเรามีองค์ความรู้มากขึ้นเราจะเห็นแล้วก็นิยามความรุนแรงได้หลากหลายมากขึ้นเราในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่ประชาชนผมหมายถึงรัฐด้วยหน่วยงานรัฐทุกวันนี้การสำรวจประเด็นเรื่องความรุนแรงผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างประเด็นนึงที่ผมกำลังพยายามผลักดันอยู่คือการสะกดรอยติดตามพี่เคยเห็นข่าวที่บอกว่าแฟนหนุ่มตามตื้อแฟนสาวแฟนสาวไม่ยอมคืนดีสุดท้ายเอาอาวุธไปฆาตกรรมแฟนเอาอาวุธปืนไปยิงแฟนสาวจนเสียชีวิตเราเคยเปลี่ยนคำว่าตามตื้อตามง้อเป็นคำว่าสต็อกกิ้งเรียงเพราะคำเหล่านี้มันทำให้เราไม่เข้าใจความรุนแรงความรุนแรงของการถูกสะกดรอยติดตามรังควานนั้นมันน่ากลัวและมันกระทบกับคนคนหนึ่งได้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่พอเราไม่เคยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนคำมันให้หรือใช้คำเนี้ยมันลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะมากตามง้ออย่างเงี้ย แฟนผมงอนผมง้อครับพอมาอยู่ในหน้าข่าวที่สุดท้ายหนุ่มตามง้อแต่แฟนไม่ยอมคืนอันนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องเริ่มเข้าใจนิยามความรุนแรงให้มากขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ผมพยายามสะท้อนผ่านทั้งตัวหนังสือเองก็ดีเพื่อให้เห็นความรุนแรงในรูปแบบต่าง
ๆครับ
เพื่อให้สังคมเพราะมีคนที่ชอบตั้งคำถามกับผมว่าเวลาคุณเล่าเรื่องราวเนี่ยคุณมักจะหยิบยกเคสต่างประเทศขึ้นมาเยอะแยะมากมายซีเรียลคิลเลอร์อเมริกาเยอะมากเลยในไทยมีบ้างไหมผมก็บอกว่าผมไม่รู
้
ผมพูดคำนี้แล้วผมไม่รู้เพราะในไทยบ้านเราครับเราจะรู้จักสมคิดพุ่มพวงไอซ์หีบเหล็กหรือคนที่เป็นทำใช้ไซยาไนด์ย้อนกลับไปโอ้โหหลักร้อยปีก็มีบุญเพ็งหีบเหล็กทำไมผมถึงตอบว่าผมไม่รู้เพราะว่ากระบวนการระบบในการจัดเก็บข้อมูลบ้านเราโปรไฟเลอร์ก็ยังโยงชอนใช้โปรไฟเลอร์ในการสะกดรอยให้เขาติดตามรวบรวมข้อมูลเรายังไม่มีองค์กรหรือความจริงจังในการจับเรื่องราวเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันบางเคสคดีอาจจะเป็นอาชญากรคนเดียวกันแต่ด้วยความที่ขาดการเชื่อมจุดตรงนี้อาชญากรคนนี้อาจจะเป็นแค่คนก่อคดีแยกกันไปทำให้เราไม่รู้เลยว่าบ้านเรามีซีเรียลคิลเลอร์กี่คนนี่คือความน่ากลัวหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสังเกตไหมครับว่ากฎหมายของบ้านเรามันจะมุ่งเน้นในลักษณะของการปราบปรามเกิดเคสคดีก่อนแล้วค่อยไปตามจับแต่การป้องปรามนั้นค่อนข้างมีน้อยหรือผมชอบใช้คำว่าสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ในหลายประเทศการป้องปรามเขาจะมาจากการศึกษายกตัวอย่างเช่นหากเกิดคดีอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเขาจะมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลให้แพทเทิร์นแบบนี้คนที่ก่อคดีนี้เหยื่อเป็นลักษณะแบบนี้คนแบบไหนที่จะทำแบบนี้ถ้าใครเคยดู Death Note ผมยกตัวอย่างเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์จำได้ไหมครับตอนที่เริ่มคิวเลอร์เขาเริ่มฆ่าแล้วแอลบอกว่าช่วงเวลาในการทำที่แล้วเขาก็เป็นข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าคนนี้
เป็นนักเรียน
เพราะเวลาในการมันอยู่ในช่วงเวลาพักการเรียนตรงกับตารางเรียนอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่หากเรามีข้อมูลของอาชญากรมากเพียงพอหากเรามีความเข้าใจมีองค์ความรู้ของการเกิดอาชญากรรมมากเพียงพอเราในที่นี้ผมกำลังพูดถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายเราจะสามารถขยับไปถึงขั้นการป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรมเพราะอะไรรู้ไหมฮะตราบใดที่เรายังเน้นการปราบปรามนั่นหมายความว่าอาชญากรรมมันเกิดและมันมีความสูญเสียมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาชญากรรมนั้นแต่สุดท้ายราคาของมนุษย์คนนึงที่ต้องจ่ายบุคลากรที่มีคุณภาพเราจะแค่ปราบปรามแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนเราต้องสูญเสียไปอีกมากมายขนาดไหนและถามว่ามันคุ้มเหรอกับการที่เรารอให้เกิดเคสคดีสักเคสหนึ่งขึ้นมาแล้วค่อยไปตามจับแล้วสังคมสูญเสียอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่พยายามสะท้อนภายในหนังสือ
ครับก่อนที่เราจะมาคุยกันตรงนี้คุณฟาโรบอกว่าตอนที่เล่าในรายการมันมีบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ใช่ไม่ชอบไม่ดีก็เลยพอมาเป็นหนังสือก็เลยมาเกลามันใหม
่
อยากถามว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบ
ครับอย่างหนึ่งเลยคือเราบอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องราวคือหลายเรื่องเป็นเรื่องราวที่ผมเล่ามาแล้วแต่ท้าความย้อนกลับไปตอนปี2018เราเป็นเด็กฮะเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราเวลาเราเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีช่วงที่เหมือนเราต้องจับทิศทางแล้วพี่เคยเป็นไหมว่าเวลาเราเขียนบทความหรือเขียนอะไรไว้แล้วพอเราผ่านช่วงการเวลาที่เราเรียนรู้มากขึ้นตกผลึกมากขึ้นแล้วเรามามองย้อนส่วนใหญ่ผมจะใช้กับสเตตัส Facebook เราเล่นแบบเอ้าทำไมตอนนั้นเราทำอย่างนั้นทำไมเราโพสต์อย่างเงี้ยเหมือนกันฮะเรื่องราวหลายๆเคสที่เราเคยเล่าไปอย่างบางเคสอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นชัดสุดเลยอย่างริชาร์ดแรมิเรสผมจำได้เลยว่าตอนนั้นคือผมนำเสนอเข้าออกมาในลักษณะของคนที่แบบเท่ดูคูลมากในคลิปที่ผมทำเนี่ยพอเราตกผลึกเราโตขึ้นมาเรามองย้อนกลับไปว่าเราไม่อยากเล่าแบบนี้เลยเราไม่อยากนำเสนอผู้ชายคนนี้แบบนี้เขาคือฆาตกรเขาคืออาชญากรสองเลยก็คือนอกจากวิธีการเล่าวิธีการนำเสนอที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากนำเสนอแบบนี้แล้วสองคือเรื่องของข้อมูลที่แต่ก่อนเราเริ่มต้นใหม่ๆองค์ความรู้ของเรายังมีแค่เท่านี้ แล้วพอเรายิ่งศึกษาไปเรื่อยเรายิ่งทำเคสไปเรื่อยเราอยู่กับชุดข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เรามีมุมมองต่ออาชญากรที่เราเคยถ่ายทอดไปใน YouTube อ่ะมันเปลี่ยนไปหรือมันเสริมมันเติมประเด็นได้มากขึ้นคราวนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีหากเราหยิบยกเรื่องราวของอาชญากรที่เราเคยเล่าไปมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของการร้อยเรียงผ่านตัวอักษรก็ประจวบเหมาะกับที่ทางพี่อมรินทร์เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากหลากหลายองค์กรหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบกที่ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดเรียงนะทำยังไงให้หนังสือเราน่าสนใจทิศทางการนำเสนอหรือแม้กระทั่งเรื่องขององค์ความรู้เราได้ปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งนักอาชญาวิทยาเพื่อมาเสริมเติมองค์ความรู้ที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญและเราขาดหายไปอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเราหยิบมาแล้วมันเป็นการถ่ายทอดผ่านตัวอักษรคือบางทีแพลตฟอร์มที่เรานำเสนอบางประเด็นเราพูดไม่ได้เพราะเขาจะมีลักษณะของคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ที่คุณพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะคุณโดนแบนนะคุณถูกจำกัดการเข้าถึงนะผมเคยถึงขั้นที่ส่งอีเมลไปคุยกับแพลตฟอร์มที่เราลงไปว่าในตอนนั้นนะครับผมทำประเด็นเรื่องการรณรงค์คือมันจะมีเคสหนึ่งเป็นเคสคดีการล่วงละเมิดแล้วหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยที่เขามักจะใช้หยิบยกมาสู้ในชั้นศาลคือเขาบอกว่าเหยื่อไม่ได้ขัดขืนนี่เหยื่อก็นิ่งเนี่ยนั่งสมมตินะครับนึกภาพเราไปปาร์ตี้กันแล้วไปนอนห้องคอนโดมีคนนอนกัน 4-5 คนเลยแล้วเหยื่อถูกล่วงละเมิดแล้วเหยื่อไม่ได้ร้องหรือขัดขืนโวยวายออกมาคนสังคมจะตั้งคำถามว่าทำไมไม่ร้องอ่ะทำไมไม่ขัดขืนอ่ะเราก็เลยไปเจอองค์ความรู้หนึ่งที่เป็นภาวะหนึ่งของร่างกายเราเรียกว่า tonic immobilityคือสภาวะที่เคยจะมาร่างกายของเราสัญชาตญาณเราจะมีฟรีดฟรีแล้วก็ไฟสภาวะโทนิกอิมมูบิลิตี้คือสภาวะที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะสู้ก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้ร่างกายเรามันจะเขาเรียกไฮแจ็คนะครับเบรดไฮคือจะล็อกตัวเองไปเลยจะตัดทุกอย่างเราจะขยับขยื่นร่างกายร้องสักแอะก็ไม่ได้แต่ความรู้สึกณขณะนั้นเรารับรู้หมดนี่คือสภาวะหนึ่งที่เหยื่อคดีล่วงละเมิดหลายคนอยู่ในสภาวะนั้นตอนที่เธอกำลังถูกล่วงละเมิดและสังคมยังบอกกับเธออัดกระดิ่งและเชื่อไหมครับสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือไม่ใช่แค่สังคมหรือคนอื่นๆที่พูดที่ตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงไม่ร้องแม้กระทั่งตัวเหยื่อเองก็ยังบอกว่าทำไมในตอนนั้นฉันไม่ร้องทำไมในตอนนั้นฉันถึงไม่ตะโกนออกไปไม่ขัดขืนแล้วมันกลายมาเป็นกิลตี้ที่เขาแบกว่าทำไมตอนนั้นฉันไม่ร้องทำไมตอนนั้นฉันไม่ร้องหลายคนต้องทนกับสภาวะความทุกข์ทรมานนี้เราไปเจออาการนี้เราเลยบอกว่าคุณอาจจะอยู่ในสภาวะนี้และสภาวะนี้ได้รับการรับรองมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วบอกว่ามันมีจริงๆผมพูดในแพลตฟอร์มของผมสุดท้ายลดดนจำกัดการเข้าถึงเพราะเขาบอกว่าผมพูดเรื่องการล่วงละเมิดผมบอกว่าผมไม่สามารถรณรงค์หรือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิดโดยที่ไม่พูดคำว่าล่วงละเมิดเข้าใจไหมฮะคือเราต้องพูดไปในนี้พอเราเจอปัญหานี้บ่อยๆหรืออย่างบางประเด็นที่เราต้องพูดถึงความรุนแรงของอาวุธปืนเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดอาวุธปืนไม่ได้เราพยายามจะกล่าวแต่สุดท้ายมันคือแก่นมันคือความเรื่องราวประเด็นที่อยากจะนำเสน
อ
กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่างั้นเอาอย่างนี้เราเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดเป็นตัวอักษรแล้วอีกอย่างนึงที่ผมชอบการถ่ายทอดแบบตัวอักษรคือเราต้องโฟกัสกับมันเปิดคลิปพอดแคสต์ดูดบ้านดูดฝุ่นถูบ้านล้างจานหรือทำอย่างอื่นฟังผ่านๆได้แต่การอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องโฟกัสอยู่กับตรงนั้นมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสารที่ผมต้องการจะสื่อจะเข้าถึงคนอ่านคนที่ต้องการผู้รับสารได้มากขึ้นและจะมีการตกผลึกได้มากขึ้น
ครับอันนี้ผมถามนิดนึงผมอาจจะถามอาจเป็นการถามที่ไม่ดีนะอาจจะเป็นการเรียกว่าดูแคลนผู้อ่านแต่คุณฟาโรห์คิดไหมว่าจะมีคนสักอาจจะมีสักคนที่อ่านแล้วรู้สึกอ๋อซีรีส์คิดว่าเป็นอย่างนี้มันจะมีแพทเทิร์นอย่างนี้ตำรวจจะอย่างนี้ถ้าฉันจะทำฉันจะต้องเลี่ยงสิ่งคืออ่านแล้วอยากทำตาม
เป็นแบบไกด์ไลน์เป็นแมนนวลบุ๊กนี้ใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามพูดตลอดเลย ในทุกๆครั้งว่าการที่ผมสื่อสารออกไปผมคอนโทรลคนรับสารไม่ได้ทั้ง 100% ทุกๆอย่างเลยครับพอยต์ของผมก็คือตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เป็นเกิดเคสคดีที่พารากอนที่ดังมากๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดในประเด็นว่าขอร้องอย่าให้สื่อนำเสนอภาพของผู้กระทำหรือความรุนแรงในพาร์ทของผู้กระทำหรือวิธีการลงมือหรือแพทเทิร์นขั้นตอนต่างๆหรือแม้กระทั่งการเอ่ยชื่อการให้เนี่ยเพราะมันมีงานวิจัยที่ยืนยันในระดับหนึ่งแล้วว่าเคสที่เป็น active shooter หากมีการนำเสนอซ้ำๆมีแฮชแท็กสื่ออัดซ้ำๆหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอย่างที่เทอร์มินอลเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการเกิดเคสคดีในรูปแบบในลักษณะเดียวกันซ้ำๆมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเราก็เลยออกพูดประเด็นนี้ว่าขอให้สื่อนำเราไม่ได้บอกว่าห้ามนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเคสคดีเป็น active shooting แต่เราบอกว่าการนำเสนอมันจะมีไกด์ไลน์อยู่ว่าควรนำเสนออย่างไรแล้วก็เป็นธรรมดาพอพูดประเด็นนี้ออกไปก็มีคนตั้งคำถามย้อนกลับมาที่เราซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคดีตอนที่เทอร์มินอลเราก็โดนตั้งคำถามในประเด็นนี้ว่าอ้าวคุณก็เล่าเรื่องฆาตกรต่อเนื่องคุณก็หยิบมาเล่าเนี่ยทำไมคุณไม่คิดว่าจะมีคนฟังคุณแล้วอยากจะไปทำตามบ้างเหรอผมก็บอกว่าอันนี้ผมยอมรับว่าผมคอนโทรลสารไม่ได้จริงๆแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ในระหว่าง active shooter กับ serial killer active shooter ถ้าเราลงดีเทลเขาต้องการจะชิงอะชิงพื้นที่สื่อหรืออย่าง terrorist ผู้ก่อการร้ายที่เขาทำคลิปที่มันรุนแรงหรือโชว์คลิปตอนที่เขาฆ่าชีวิตใครสักคนหนึ่งอย่างโหดเหี้ยมย้อนกลับไปสมัยผมเป็นเด็กจะมีคลิปที่แบบเนี้ยที่ประหารสื่อเพราะเขาต้องการสเปรดความกลัวออกไปแต่ serial killer เขาไม่ต้องการอย่างนั้นคือพื้นฐานเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาชญากรมีความต้องการโจรปล้นบ้านต้องการทรัพย์สิน serial killer ต้องการอะไร active shooter ต้องการอะไรถ้าหากเราไม่เข้าใจเราจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดactive shooter เราบอกว่ามันมีงานวิจัยที่พูดว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการพื้นที่สื่อเขาต้องการให้เขาเป็นที่จดจำ serial killer หลายคนไม่ได้ก่อเหตุเพื่อเป็นที่จดจำสังเกตไหมส่วนใหญ่จะก่อเหตุเพราะอะไรยิ่งเขาโดดขึ้นมาเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เขาอยากจะทำต่อไปน้อยลงเท่านั้นเพราะเขาจะถูกจับได้ก่อนนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปแล้วพยายามอธิบายว่าเรานำเสนอเรื่องนี้ถามว่าถ้าหากมีใครสักคนในอนาคตบอกว่าเอ้ยผมทำว่าผมฟังผมเล่ามาผมคงเสียใจมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะสื่อเข้าไปในสังคมคือผมไม่แค่ยิ่งในช่วงหลังๆมาที่เราตกผลึกแล้วเราลดการโฟกัสกับความรุนแรงลดการโฟกัสถึงวิธีการในการลงมือยกตัวอย่างเช่นผมในหนังสือผมแทบจะไม่บอกเลยว่าแทงไปกี่แผลผมจะบอกว่าทำร้ายด้วยอาวุธมีดแต่บางทีในรายละเอียดนั้นบางเคสคดี70 แผล 120 แผลเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องพูดตรงนั้นหนึ่งเลยคือสังคมได้อะไรจากการที่เราอธิบายขยายความถึงความโหดร้ายของตัวฆาตกรคนนี้สองเลยก็คือถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เรารักแล้วมีใครสักคนพูดว่าเขาถูกทำร้ายรุนขนาดนั้นเราคงรู้สึกไม่ดีเราเลยพูดแค่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแต่ถ้าหากเป็นดีเทลที่เรารู้สึกว่าอันนี้ต้องอธิบายเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเช่นแบบทำร้ายบริเวณช่วงลำคอทำร้ายบริเวณหรือซีเรียลคิลเลอร์หลายๆคนจะมีปมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศก็ทำร้ายบริเวณอวัยวะเพศแต่เราจะไม่ลงรายละเอียดดีเทลและไปโฟกัสกับที่มาที่ไปของเขาเพื่อให้คนเห็นว่าคุณเห็นไหมว่าเด็กคนนี้ตอนเด็กๆ เขาถูกพ่อเขาตีเขาถูกพ่อเขาล่ามโซ่เขาโตมากับความรุนแรงในครอบครัวหรือตอนสมัยสงครามเวียดนามสงครามโลกเนี่ยพ่อที่ไปรบในสงครามกลับมาเนี่ยกลับมาด้วยสภาวะที่กลายเป็นหลายๆคนป่วยหลายๆคนกลับมาใช้ความรุนแรงกับภรรยาลูกความรุนแรงในครอบครัวนี้มันนำไปสู่มีการศึกษาเลยว่าทำไมช่วงยุคโกลเด้นเอจของซีเรียลคิลเลอร์ทำไมมันอยู่ในช่วงปีนั้นเยอะขนาดนั้นเพราะเด็กหลายๆคนเติบโตมาในครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านไปรบในสงครามแล้วไปเจอความโหดร้ายในสงครามมาตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างริชาร์ดรามิเรสที่พี่ลูกพี่ลูกน้องเขาเนี่ยเอาภาพมันบูรณาธรรมหรือฆาตกรรมภรรยาของต่อหน้าเด็กชายริชาร์ดรามิเรสในวัยเพียงแค่10 กว่าขวบเราจะไปโฟกัสตรงนั้นว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าปัญหาเหล่านี้มันนำไปสู่การเกิดฆาตกรแต่ผมยอมรับอยู่ดีว่าผมคอนโทรลไม่ได้ถ้าหากคุณได้แพทเทิร์นนี้ไปแล้ว จะไปก่อมีความรู้สึกอยากจะก่อเหตุผมคงเสียใจแต่สิ่งที่ผมจะสะท้อนออกมาเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าหากคุณเห็นความรุนแรงในครอบครัวคุณอย่ามองว่าเป็นเรื่องผัวเมียคุณอย่ามองว่าหากคุณเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กคุณอย่ามองว่าเป็นเรื่องของลูกชาวบ้านเราอย่าไปยุ่งหากคุณเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นมาในรูปแบบใดก็ตามผมอยากให้สะท้อนออกมาและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเวลาที่มันเกิดเหตุเคสคดีที่มันรุนแรงตั้งคำถามไปที่รัฐด้วยว่ารัฐทำอะไรบ้างสื่อที่เรานำเสนอเนี่ยแทนที่คุณจะฉายสปอตไลท์แสงไฟอัดไปที่วินาทีแห่งความโหดร้ายนั้นคุณหันไมโครโฟนหันแสงไฟสปอตไลท์ไปหาคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้และหลังจากที่เรื่องนี้มันซาไปคุณตามต่อคุณจี้ต่อให้หน่อยได้ไหมว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างเราจะได้มีเรื่องที่ให้เราสังคมโกรธแค้นน้อยลงเรื่องใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะได้น้อยลงและมันจะได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดจริงๆสักทีเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าผมเดินออกมาจากบ้านวันนี้เรียกแกร็บไปผมจะอยู่ในหน้าข่าวไหนหรือเปล่าและผมอาจจะกลายเป็นหนึ่งในท็อปปิกของความโกรธแค้นของคนในสังคมต่อไปโดยที่ผมไม่รับรู้อะไรแล้วเพราะผมไร้ซึ่งลมหายใจผมไม่อยากเป็นอย่างนั้น
ครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนี้อาจจะทัวร์ลงก็ได้
เดี๋ยวผมนี่ชอบสไลด์หน้าไปรับทัวร
์กรณีที่เกิดเขาใช้คำว่าแก๊งลูกตำรวจนะครับขอใช้คำนี้แล้วกันแก๊งลูกตำรวจที่ทำร้ายป้าบัวผันแล้วก็ค่อนข้างอุกชะกัน
เป็นคดีที่รุนแรงครับ
รุนแรงมากแล้วก็จนป้าบัวผันเสียชีวิตเนี่ยถ้าเราฟังจากที่คุณฟารัวพูดมาตลอดก็คงต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาที่จะตั้งใจที่จะทำแบบนั้นเนี่ย
วินาทีแรกที่เขาเกิดขึ้นมาคงไม่มีความคิดที่แบบฉันอายุ13ฉันจะไม่มีผมเชื่อว่าม
ันคงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาณวินาทีนั้นหรือก่อนหน้านั้นนี่มันมีคดีอะไรอย่างที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้น
ผมพูดในประเด็นนี้ว่าเป็นความบังเอิญมากในตอนนั้นคือตอนที่เราทำรายการชื่อ Crime Junction อยู่ในช่องเรียวแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงวันเด็กเราก็เลยหยิบยกเคสคดีที่เป็นเกี่ยวกับเด็กเยาวชนขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนที่เราถ่ายไม่มีเคสนี้เกิดขึ้นนะแต่ตอนที่ออนแอร์คือหลังจากเกิดเคสนี้ปั๊บเดียวแล้วตารางเราก็ไม่ได้อ่อนเราก็ไม่ได้คือตารางเราล็อกไปแล้วเป็นความบังเอิญอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดในคลิปนั้นผมรู้สึกว่าสามารถเชื่อมโยงกับเคสที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีในคดีของคุณบัวผันคือสิ่งที่เลวร้ายกว่าการกระทำความผิดคือการพยายามที่จะปกปิดความผิดนั้นความพยายามที่จะปกปิดความผิดนั้นมันจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมต่อไปโศกนาฏกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาตั้งคำถามกลับไปที่เด็กกลุ่มนี้พฤติกรรมที่โหดร้ายรุนแรงของเขาเหล่านี้มาจากใครบ้างเคยได้ยินประโยคที่บอกว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านไหมผมรู้สึกว่าทุกวันนี้หมู่บ้านของเราคือสังคมคือโซเชียลมีเดียเด็กทุกวันนี้บ้านเขามันใหญ่ขึ้นเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่ผมเข้าใจคำพูดนี้จริงนะเราอยู่กับลูกเราไม่ได้ตลอดเวลาหรอกเราไม่มีทางรู้เรื่องราวของลูกเรา 100% หรอกแต่ความสัมพันธ์อ่ะบอนดิ้งระหว่างคุณกับลูกคุณมันยังไงนี่คือสิ่งสำคัญและเด็กกลุ่มนี้ผมเชื่อจริงๆว่าพื้นฐานความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่รุนแรงโหดร้ายทารุณขนาดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันคือตะกอนที่ค่อยๆตกผลึกและถ้ายิ่งโดนเห็นไหมยิ่งโดนขุดประวัติออกมาสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กก่อคดีได้อุกชะกันขนาดนั้นถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำอะไรมาก่อนไหมเคยแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาลอยนวลมาตลอดเขาพ้นผิดมาตลอดเคสตอนที่เราหยิบยกมาเล่าในตอนนั้นผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเคสของ serial killer ที่อายุน้อยที่สุดในโลกชื่อว่าอามาจิตอายุตอนที่เขาก่อเหตุเคสคดีฆาตกรรมคือ8ขวบ8ถึง9ขวบเขาก่อเหตุสังหารทารกไป3รายเชื่อไหมครับว่าเขาถูกจับได้ตั้งแต่เคสแรกเลยคนที่จับได้คือพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหนูปกปิดความผิดไว้เหยื่อรายแรกเป็นลูกพี่ลูกน้องคือลูกของน้าที่มาฝากเลี้ยงแม่บอกน้าว่าถ้าไปแจ้งความจับไปเด็กคนนี้ก็ถูกจับลูกเธอก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาการพยายามที่จะปกปิดความผิดและทำให้อมจิตลอยนวล นั้นมันนำไปสู่อีก2ชีวิตที่ต้องเสียไป เช่นเดียวกันครับกับเคสคดีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในบ้านเราการลอยนวลพ้นผิดจากการปกปิดความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจอะไรบางอย่างที่เข้ามา
อ
ันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่เด็กผมพูดถึงทุกๆองคาพยพทุกๆระบบของการเกิดอาชญากรรมมันจะนำไปสู่สิ่งที่รุนแรงและโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่าและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคสล่าสุดที่เราคุยกันมันนำไปสู่ประเด็นนึงที่คนถกเถียงกันคือเรื่องของกฎหมายปกป้องคุ้มครอง
ลดอายุอาชญากรแล้วก็เพิ่มโทษให้เท่าผู้ใหญ่
ครับคือในประเด็นนี้ไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีปัญหาในต่างประเทศก็มีครับคือปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกมันพัฒนาไปเร็วมากๆจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเราสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้ามโลกภายในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีผมรู้สึกว่าเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้เลยเดี๋ยวแทบจะเรียลไทม์ข้อมูลเหมือนกันองค์ความรู้เหมือนกันทำให้เด็กหลายๆคนก็มีการเติบโตที่มันไม่เหมือนยุคเราครับที่เราค่อยๆนี่แต่ก่อนเราดูแลทีวียังต้องรอดูโฆษณาจนจบเลยเพื่อจะได้ดูสิ่งที่เราอยากดูแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเราไม่มีทางคอนโทรลได้ครับว่าลูกหลานเรากำลังจะรับสารอะไรอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสำหรับผมนะสำหรับผมคือเด็กเขามีองค์ความรู้มากมายอาจจะมากกว่าเราซะด้วยซ้ำในบางเรื่องก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่มีใช่ครับยังอาจจะยังมีไม่มากเท่าเราคือประสบการณ์การผ่านต่างๆคือสิ่งเหล่านี้ผมกล้าพูดว่าทำไมเพราะทุกวันนี้ AI เข้ามาแล้วคุณครูที่สอนแค่ข้อมูลที่ให้แค่ข้อมูลกับเด็กทุกวันนี้เด็กเข้า ChatGPT ปั๊บเขาได้รายงานมาทั้งเล่มแต่สิ่งที่คุณครูมีแล้วในระบบพวกนี้ไม่มีคือประสบการณ์การรับมือกับข้อมูลข่าวสารการกันกรองข้อมูลข่าวสารสิ่งเหล่านี้มันคือสกิลและพอเป็นสกิลมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพ่อแม่เหมือนกันพ่อแม่คืออย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากให้สังคมมองพ่อแม่คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำไมผมพูดถึงหลีดมาจากประเด็นเรื่องการลดอายุหรือการเลิกบางคนถึงบางคนบอกกฎหมายคุ้มครองสิทธิพวกนี้มันใช้กฎหมายนี่เป็นเครื่องมือเห็นไหมเนี่ยถามว่ามีไหมมีเด็กแบบนั้นก็มีแต่หากเราจะโฟกัสแค่เคสคดีที่เป็นอุกฉกรรจ์แล้วเราลดอายุหรือลดสิทธิในการคุ้มครองเด็กลงไปลองนึกภาพนะเด็กคนหนึ่งที่ก่อคดีไม่ใช่เคสคดีที่โหดร้ายรุนแรงแต่ก่อคดีด้วยความผิดพลาดในชีวิตของเขาแล้วเขาได้รับโทษแบบผู้ใหญ่ชีวิตหายไป 20-30 ปีคำถามคือเรามีแนวความคิดต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร
mm-hmm.
เรายังอยู่ในยุคฮัมมูราบีเอาตาต่อตาฟันต่อฟันคุณฆ่าผมฆ่าคุณหรือเรากำลังมองว่านี่คือทรัพยากรมนุษย์ที่ฟื้นฟูได้เยียวยาได้หรือกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยที่เราตั้งคำถามว่าเอาไปขังแบบผู้ใหญ่เลยเนี่ยเราตั้งคำถามได้ไหมว่าวันที่เขาเข้าไปกับตอนที่เขาออกมากระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานั้นกำลังฟื้นฟูคือผมจำได้เลยภาษาอังกฤษของกรมราชทัณฑ์ของเรามันจะแปลว่าเยียวยาฟื้นฟูคอร์เรคชั่นอะไรสักอย่างแต่ชื่อไทยคือราชทัณฑ์ราชทัณฑ์คือการลงทัณฑ์คือแค่คำมันก็แบบผมก็เลยรู้สึกว่าเราบอกว่าเอาเข้าคุกไปเลยคำถามการเข้าคุกไปได้อะไรเขาบอกก็เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรผิดอีกผมบอกอันนั้นก็เป็นหนึ่งในกระบวนการแนวคิดของการจับกุมตัวหรืออะไรแต่คำถามคือสิทธิที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้นมีสำหรับเด็กทุกคนครับมันมีไว้สำหรับเด็กทุกคนเราอาจจะพูดกันในประเด็นที่ว่าเราจะลดอายุลงมาไหมเด็กสมัยนี้โตเร็วขึ้นบ้านเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่คุยกันเรื่องนี้ญี่ปุ่นก็เพิ่งลงโทษเคสคดีอุกฉกรรจ์ไปโทษประหารชีวิตเลยไหมใช่คือในเรื่องราวเหล่านี้เราหยิบมาคุยกันได้แต่สำหรับผมนะอยากให้ตั้งคำถามและพูดคุยกันบนฐานของชุดข้อมูลและเหตุผลมีข้อมูลมาประกอบเชิงสถิติมาจริงไม่ใช่บนความคิดตอนนั้นที่เรากำลังคุกรุ่นร้อนแรงและที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่ผมบอกคือรัฐที่ต้องมีหน้าที่เข้ามาดูแลตรงนี้ที่ต้องมาเทคแอคชั่นตรงนี้เราเห็นการเทคแอคชั่นของรัฐมากน้อยขนาดไหนและเราอยากจะให้ทุกคนแยกความโกรธแค้นออกมาเป็นส่วนๆว่าเราโกรธเรื่องอะไรอยู่อย่างในเคสคดีล่าสุดเนี่ยเราโกรธการปกปิดความผิดเราโกรธคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจที่เขามีเข้ามาบิดเบือนหรือพยายามที่จะทำให้ลูกชายหลุดรอดจากความผิดที่เขาได้ก่อเราเห็นการจับแพะ ซึ่งเคสเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆจนประชาชนอย่างเราแบบเดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ให้โกรธอีกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อย่างเคสคดีที่มีการซ้อมทรมานให้รับสารภาพหรือจำคดีที่นครสวรรค์ได้ใช่ไหมที่ใช้ถุงดำคลุมนั่นนี่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอไปว่าความรุนแรงของรัฐเราโกรธเรื่องอะไรอยู่เราโกรธการกระทำผิดของเด็กที่มันทารุณรุนแรงหรือมีเรื่องอื่นๆด้วยเพราะหากเราแยกออกมาเป็นข้อๆเราจะพยายามหลังจากที่อารมณ์เราความขุ่นคุกรุ่นของเรามันเริ่มบางลงเราจะเห็นเวในการที่เราต้องไปแก้แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเยาวชนประเด็นหนึ่งความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนประเด็นหนึ่งการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอีกประเด็นหนึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมรู้สึกว่ามันจะทำให้สังคมเราได้พัฒนาและขยับไปมากขึ้นเพราะราคาที่สังคมเราจ่ายในครั้งนี้คือชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะแค่โกรธแล้วไม่พิสุดท้ายผมไม่อยากให้อารมณ์ที่คุกกรุ่นนี้มันไหลผ่านไปแล้วเราจะโกรธอีกทีในเรื่องใหม่ผมรู้สึกว่าการวนลูปซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนแบบใช้ราคาที่เราต้องจ่ายไปในครั้งนี้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริงผมไม่อยากให้ย้อนกลับไปคดีจับแพ้เชอรี่แอนก็ยังเคยเกิดขึ้นกี่ปีแล้วทุกวันนี้ยังมีคำถามคือสังคมเรามาไกลจากวันนั้นขนาดไหน
ครับ
อ
ืมโอเคก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วนะครับคุณฟาโลดูอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับ
ดู
ผมก็ดูก็เป็น
ชอบมาก
ผมก็เป็นเสาหลักด้วย
ครับผม
คือผมดูแล้วผมว่าเวลาที่ผู้เขียนเล่าถึงภูมิหลังของอสูรแต่ละคนนะผมมักจะได้ข้อสรุปของตัวเองว่าจริงๆแล้วอสูรไม่ได้สร้างอสูรแต่มนุษย์เราต่างหากที่สร้างอสูรขึ้นมา
ใช่
คุณบาโลคิดว่าอันนี้มันเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต
์คือเหตุผลที่เราคุยกันในประเด็นนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผู้เขียนเล่าเรื่องราวของอสูรทำให้เราได้เห็นที่มาที่ไปอย่างอสูรสองพี่น้องเราได้เห็นเลยว่าโหชั่วชีวิตของเขาตอนที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันทารุณมันโหดร้ายมันแต่คำถามคือเราสงสารไหมสำหรับผมนะผมก็บอกว่าไม่แต่ถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจทำไมเราถึงไม่สงสารเพราะสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นมันก็คือความโหดร้ายทารุณเหมือนกันและคำถามคือผมที่เป็นเหยื่อของอสูรตัวเนี้ยผมจะสงสารไหมผมก็ไม่แต่เราที่เป็นเหมือนผมใช้คำว่ามุมมองของพระเจ้าคือเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดเราเข้าใจแล้วแล้วสุดท้ายหากเราต้องการจะแก้ไขตรงนั้นเพื่อไม่ให้มีอสูรตนต่อไปขึ้นมาและไม่ใช่วิธีการจัดการเพียงแค่อะไรเพียงแค่ฆ่าอสูรตัวนั้นผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งสำคัญต่างหากเพราะเราจะได้เห็นเลยครับว่าตั้งแต่เส้นทางที่อสูรตัวนี้ยังไม่เป็นอสูรไม่มีแต่ความโหดร้ายมีแต่ความรุนแรง
คร
ับ พอเขาเป็นอสูรเขาก็ส่งต่อความโหดร้ายรุนแรงและสุดท้ายวิธีการจัดการกับอสูรคือก็ความรุนแรงคือเราอยากให้มองให้ลึกขึ้นเข้าไปว่าหากสภาพสังคมมันดีกว่านี้กลุ่มเสาหลักก็ไม่ต้องตายเยอะขนาดนี้นักล่าอสูรอาจจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานหลักคนอาจจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมากขึ้นเพราะอสูรมีน้อยลงนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสะท้อนประเด็นนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นอย่างที่ผมบอกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้คุยกันในประเด็นนี้คือเรื่องราวที่มาที่ไปของอสูรมันถูกเล่าให้เราเห็นลองนึกภาพว่าถ้าดาบพิฆาตอสูรไม่เล่าเรื่องราวสองพี่น้องนั้นสองพี่น้องคนนี้ก็จะเป็นตัวร้ายแบบเพลนๆเลยโหดเหี้ยมนั่นนี่แต่เราไม่เคยเข้าใจที่มาที่ไปของความโหดร้ายนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตจริงของเรานั้นเราไม่ใช่มุมมองพระเจ้าสิ่งสำคัญคือเราเกิดและเราเห็นมุมมองเฉพาะที่ตาเราเห็นเราไม่ได้เห็นที่มาที่ไปของอาชญากรทุกคน
ครับ
สิ่งสำคัญเลยก็คือเมื่อเกิดเหตุเคสคดีขึ้นมาเราอาจจะเริ่มเพิ่มมุมมองนี้เข้าไปผมชอบที่พี่เปรียบเทียบมากเลยนะเวลาคุณเห็นอาชญากรในสังคมเนี่ยอาจจะลองต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้วะและเริ่มให้ความสนใจกับการให้สื่อหรือรัฐเองไปไล่เรียงดูซิว่าชีวิตก่อนหน้าที่เขาจะผ่านมาก่อนวินาทีที่เขาจะมาฆ่าชีวิตหรือสังหารคนอื่นเนี่ยมันเกิดมายังไงโตมากินอะไ เลี้ยงดูแบบไหนบ้านเป็นยังไงสถานะการศึกษาเป็นแบบไหนเพื่ออะไรเพื่อทำความเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเราจะได้เห็นผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นเพราะขนาดในดาบพิฆาตอสูรนะเราได้เห็นวินาทีที่เขาเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นวินาทีที่ความโหดร้ายรุนแรงที่เขาได้รับจนที่เขากลายมาเป็นอสูรลองนึกภาพว่าเปลี่ยนอสูรเหล่านั้นให้เป็นอาชญากรพอเราเข้าใจเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้มันเป็นเรื่องที่ยากผมกล้าพูดเลยแต่หากเราแก้ได้หรือเราไม่มันไม่สามารถแก้ได้ในชั่วข้ามคืนแต่หากเราเข้าใจและจัดการกับปัญหานั้นได้ผมเชื่อว่าสภาพสังคมเรามันจะน่าอยู่ขึ้นความปลอดภัยของชีวิตเราคนที่เรารักลูกหลานเรามันจะมีมากขึ้นอย่างยั่งยืนจริง
ๆครับ
อืม
โอเคก็สุดท้ายครับ
ครับ
คุณฟาโลอ่ะช่วงโฆษณาหนังสือ
ขอบคุณครับ
สั้นๆครับท่าน
ครับก็ไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจนะครับเป็นหนึ่งในหนังสือที่หลายคนรีวิวเข้ามาว่าอ่านไม่ยากเป็นหนังสือที่มีความหนาแค่ประมาณ200หน้า9คน9เรื่องราวนี้จะเป็นผมใช้คําเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามถึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ในสังคมปัญหาที่อยู่ใต้พรมต่างๆว่าความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการล่วงละเมิดการละเลยของคนในสังคมหรือแม้กระทั่งการปล่อยปละละเลยการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นมันนำไปสู่ความตายที่มากมายได้อย่างไรเป็นหนังสือที่สามารถอ่านได้คือมีตอนนั้นผมไปที่งานหนังสือแล้วมีแฟนๆขอบคุณมากๆมาต่อที่แคลตอนนั้นยาวประมาณ2ชั่วโมงแล้วตอนจังหวะที่มีท่านหนึ่งเดินมาถึงผมว่าผมอ่านจบแล้วครับ นั่นคือช่วงเวลาที่เราจะสื่อว่าเป็นหนังสือหนึ่งที่อ่านใช้เวลาอ่านไม่เยอะมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านจะได้มุมมองที่มาที่ไปของก่อนที่ใครสักคนหนึ่งจะถูกเรียกขานขนานนามด้วยคำว่าปีศาจแล้วเชื่อว่ามันจะสะท้อนกลับมาในสังคมบ้านเรามากขึ้นว่าบ้านเรามีดินมีน้ำมีปุ๋ยหรือสภาพแวดล้อมอะไรที่กำลังบ่มเพาะคนที่จะเติบโตมาให้กลายเป็นปีศาจฆาตกรต่อเนื่องแบบในหนังสือเล่มนี้ไห
ม
แล้วเราจะช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็จี้ให้รัฐทำหน้าที่ที่เขาควรจะทำในหลายๆเรื่อง
ครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณฟาโรจากภัทรานนท์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยผู้เขียนหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจถ้าคุณผู้อ่านฟังแล้วรู้สึกน่าสนใจก็อาจจะลองหาดูเข้าใจว่าตอนนี้วางขายอยู่ทั่วไป
ในร้านหนังสือชั้นทั่วไปแล้วก็ถ้าด้านออนไลน์ก็มีครับ
ครับ
มีส่วนลดเยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็คิดว่าน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากมีแบบเป็นอีบุ๊กด้วยครับสำหรับบางท่านที่ อาจจะชอบอ่านชอบดูในiPad หรือเนี่ยก็มีทุกรูปแบบเลย
ครับก็เนื่องจากเราก็เชื่อมโยงไปถึงสภาพสังคมที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคดีเด็กแก๊งลูกตำรวจที่อรันก็อาจจะมีทัวลงนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นไรอะครับเราไม่ค่อยได้สนใจทัวเท่าไหร่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังกันจนถึงตอนนี้แล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าครับเดี๋ยวเรามาตามกันว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ก็ผมกฤษดาสุภวรรณธนกุลผู้ดำเนินรายการแล้วก็ภัทรพรผ่องอำไพซึ่งดูแลเรื่องเสียงเรื่องระบบให้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็รวมทั้งคุณฟาโดจากภัทรานนท์ด้วยขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับขอบคุณครับ